Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. jul, vijesti dana. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena nakon pauze raspravom o izvještaju anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića.
Kao narodni poslanik, kao roditelj, šta sam sve shvatio, saznao? Nakon evo 12 godina koliko sam u ovoj parlament, šta se dešava unutar nekih naših institucija?
Davor Dragičević predao 83 pisma za 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske uz povike Pravda za Davida, te je dao rok tužilaštvu da do 15 sati 30 minuta smrt njegovog sina okarakteriše kao čin teškog ubistva.
Sve što želim je istina i pravda, ja samo istina i pravda mogu doprinijeti da se zločin nikada ne ponovi nikom.
Bivši borci nezadovoljni postupanjem vlasti u federaciji blokirali su danas granični prijelaz Bijača.
Povrće može, koliko to niko ne zna, razlog je što parlament nije svoje zakone, zahtjeve naše i dogovor naše 23.5. nije ispunio.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine uspostavile su danas liniju Sarajevo-Bihać-Sarajevo, a putnike će na ovoj relaciji prevoziti savremeni talgovozovi. Prijedlog zakona za ratifikaciju sporazuma o sporu o imenu između Makedonije i Grčke, koji je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše, ponovo će se naći pred poslanicima Sobranja u četvrtak 5. jula. Ekstremisti Islamske države Iraka i Levanta preuzeli su odgovornost za samoubilački bombaški napad na istoku Afganistana, u kojem je poginulo 19 osoba, uglavnom sljedbenika šinhizma i hinduizma. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da Češka neće primati iz budućih evropskih centara dobrovoljno ni izbjeglice koje imaju pravo na azil jer bježe od rata. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno, ponegde pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. U većem dijelu Bosne poslije podne sa pljuskovima i grmljavinom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon pauze raspravom o izvještaju anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića. Anketni odbor smatra da postoji sumnja da je David Dragičević ubijen, te poziva sve institucije da djelovanje vrate u ustavom i zakonom propisane nadležnosti. Istovremeno, otac Davida Dragičevića, Davor, novinarima je ispred skupštine izjavio da danas do 15 sati i 30 minuta očekuje da okružno javno tužilaštvo u Banja Luci okvalifikuje ovaj slučaj kao ubistvo njegovog sina. Detalje prenosi Dženana Karabegović.
Predsjednik anketnog odbora Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović kazao je da je odbor usvojio zaključak kojim se traži da nadređene institucije, zbog, kako je rekao, evidentno učinjenih propusta, povreda procedura i pravila u slučaju Dragičević, utvrde odgovornost ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, direktora policije Darka Ćuluma, načelnika uprave za organizovani teški kriminalitet Darka Ilića i direktora Zavoda za sudsku medicinu RS-a Željka Karana. Kako je izjavio, odbor smatra da postoji sumnja da je David Dragičević ubijen, te da očekuje da se ovom pitanju što hitnije odredi tužilaštvo.
Kao član anketnog odbora, ne kao predsjednik, kao narodni poslanik, kao roditelj, šta sam sve shvatio, saznao nakon evo 12 godina koliko sam u ovoj parlament, šta se dešava unutar nekih naših institucija.
Poslanici vladajuće strukture ocijenili su kako Skupština RS-a ne može riješiti pitanje stradanja Davida Dragičevića, te da nije nadležna da raspravlja o smjenama u drugim institucijama. Poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Pet članova anketnog odbora u ovoj oblasti amatera, uzmajući se amatera, nije realno da za par sati od ipak stručnjaka s druge strane dobije relevantne činjenice koje niko drugi nije mogao utvrditi i da utvrdi.
Poslanik Goran Đorđić.
Gospodo, niste planirali, poučeno nekim ranijim iskustvima kada su formirani anketni odbori, koji nisu završavali svoj posao do kraja, razmišljali ste da će biti isto ovaj put, da će se konstantno produžavati rok rada tog anketnog odbora, a onda bi Kalabić bio u pravu i on je to pokušao. Dajte još 30 dana, pa još 30. Nema. Dobili smo od Narodne skupštine, vašom voljom većine, rok od 30 dana da sagledamo sve relevantne činjenice. I mi smo to uradili u skladu sa svojim ovlašćenjima.
U oči početka sjednice Skupštine, Davor Dragičević, otac stradalog Davida, predao je službenicima Skupštine pisma za sve poslanike parlamenta, u kojima je izrazio očekivanja da oni jednoglasno usvoje izvještaj anketnog odbora.
Sve što želim je istina i pravda, ja samo istina i pravda mogu doprinijeti da se zločin nikada ne ponovi nikom.
Dragičević je rekao novinarima i da danas do 15 sati i 30 minuta očekuje da okružno javno tužilaštvo u Banja Luci okvalifikuje ovaj slučaj kao ubistvo njegovog sina. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Članovi udruge Zaboravljeni branitelji od podneva su blokirali saobraćaj u oba pravca u blizini graničnog prijelaza Bijača, koji se nalazi na području opštine Ljubuški. Predsjednik te udruge, Drago Grabovac, za Radio Slobodna Evropa je kazao da će blokada saobraćaja trajati do daljnjeg, odnosno dok vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ne ispune njihove zahtjeve.
Mi smo blokirali ove trake autoceste i ima šlepera koliko se god može vidjeti, nepregledno je. U ovriće možete koliko to niko ne zna, razlog je što parlament nije svoje zakone, zahtjeve naše i dogovor naše 23.5. nije ispunio i to je razlog što smo, mi smo pokušali po sve institucije, od općine, županije do ministarstava, vlade, parlamenta, doma naroda. Nemaju sluha za nas, za nas i izigravaju nas, jednostavno ovo je kamp koja je prirodna čaša. To su one tri tačke, borački dodatak od 6 maraka po mjesecu učešća u ratu. I prvi je, drugi je izrada i objava registra, javna objava registra branitelja da nije više 580.000 i da to može svak vidjeti. I treća je prestanak informiranja financiranja ovih udruga, udruženja, kako oni zovu krovni i temeljni, sa nivoa federacije, jer njima se samo daje više od 20 miliona maraka.
Ženovevaru iz Kalavera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, na početku dvodnevnog posjeta Bosni i Hercegovini izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja u donošenju zakona u oblasti bosansko-hercegovačkog pravosuđa. U zgradi delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas je održan sastanak na ministarskom nivou u okviru strukturiranog dijaloga o pravosuđu, informiše Milado Bradović.
U osvrtu na ministarski sastanak, uz protokolarne pohvale za rad BH pravosuđa, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Henobebe Ruiz Calavera, izdvojila pak pitanja koja izazivaju zabrinutost.
Let me express my concern.
Dozvolite mi da izrazim zabrinutost zbog nedostatka napretka o postizanju dogovora o nacrtu zakona o BH sudovima. Mi želimo da u okvirima ovog strukturalnog dijaloga o pravosuđu pružamo podršku onda i samo tada kada BH vlasti pokažu spremnost da se ponašaju u okvirima standarda Evropske unije. Također sam veoma zabrinuta zbog odgađanja BH parlamentaraca da usvoje amandmane na zakon o krivičnom postupku, riječi su Henobebe Ruiz Calavera. U odgovoru na izraženu zabrinutost Evropskoj komisiji, ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša kaže da je upoznao između ostalog direktoricu za Zapadni Balkan sa revidiranom strategijom za procesuiranje ratnih zločina,
koja bi se trebala naći sutra na dnevnom redu Vijeća ministara i nadam se da bi bila usvojena kako bi se proces ratnih zločina okončao kako je ona i predviđa do 2023. godine. O ZKP-u, kako je rečeno, naglasio sam da se dva zakona o kaznenom postupku nalaze na Domu naroda i da je sada faza amandmana jer se radi o skraćenom postupku. Nemoguće je bilo ne dotaknuti se i zakona o sudovima na razini Bosne i Hercegovine. Tu smo iznijeli samo one detalje koje smo u prethodnom razdoblju imali na tu temu i ono što nas očekuje, šta sve trebamo napraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Tuzli je danas ozvaničen početak radova na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja koja se gradi u sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara. Raseljene osobe koje žive u naselju Mihatović i Tuzli više neće živjeti u kolektivnom smještaju koje je u ruševnom stanju, nego će 20 godina nakon rata konačno dobiti adekvatne uslove za život. Maja Nikolić.
150 obitelji koje su raseljene u proteklom ratu, a žive u kolektivnom smještaju u Mihatovićima u Tuzli, vijest da će za nešto manje od 2 godine dobiti nove stanove, dočekali su s oduševljenjem. Sedina Mustafić iz Kamenice kod Zvornika.
To ne mogu nikad opisati taj osjećaj. Kad sam odšla i pitala sad kad sam produžila da li sam prošla za stan. Nisam mogla da dočekam da izađem napolje da sjedim, nek sam sjela ovdje u rastavljenim licima na stepenicu. Napokon se, sa meni se sam stvorila slika taj novi zid. Ja nisam vjerovala, možete da vjerujete, nisam vjerovala da će doći nikad ovo.
U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji 156 kolektivnih centara, pa se Bosna i Hercegovina obvezala kod Razvojne banke Vijeća Europe da se u narednih nekoliko godina zatvori 121 kolektivni centar. Prema riječima ministrice za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihe Borovac, bit će izgrađene 82 zgrade u 45 općina diljem Bosne i Hercegovine.
Mislimo da će ovakav jedan pristup i odgovoran odnos svih nivoa vlasti sa uspjehom odgovoriti ovom zadatku i da ćemo mi do kraja otprilike 2020. godine riješiti sve kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine 7200 ljudi još uvijek ima status izbjeglice, a 5000 ih živi u kolektivnim centrima. Edin Ramić, federalni ministar za pitanja izbjeglica i raseljenih osoba.
Već gradimo na području dvije općine, nastavit ćemo to u narednom periodu i ostalim općinama i da ljudi žive nekim kvalitetom života koji su zaslužili čekajući više od 20 godina da se i riješi njihovo stambeno pitanje.
Gradonačelnik Jasmin Imamović kaže da se i dalje traga za sredstvima kako bi svi ljudi dobili adekvatan smještaj, jer će u Mihatovićima ostati i dalje živjeti 27 izbjegličkih obitelji.
Ove su zgrade korisne ne samo prognanim licima, nego i domicilnom stanovništvu, jer i oni, kada su u stanju socijalne potrebe, dobijaju ove stanove.
Do kraja 2019. godine raseljene osobe bi trebale započeti novi život u novoizgrađenim stanovima u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sinoć se u nedovršenoj zgradi doma penzionera u Bihaću, gdje ilegalno i bez nadzora boravi grupa migranata, desio nesretan slučaj. 37-godišnji Afganistanac pao je sa zgrade i teško nastradao. On je trenutno na putu za klinički centar Sarajevo. Detalje ćemo čuti u izjavi Adnana Beganovića iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Izlaskom na lice mjesta, policijska patrola Bihać je potvrdila dojavu, pronašla znači unesrećenu osobu koja je bila u vidnim povredama. Pripadnici medicinske službe Doma zdravlja Bihać su sanirali postojeće povrede i istog prebacili u kantonalnu bolnicu dr. Franj Bijankić u Bihaću, gdje mu je pružena neophodna liječnička pomoć. Isti povrede su ogledaju povred kičme, stopala, znači kvalifikacija, teška tjelesna povreda. Povređena osoba je identifikovana po dokumentima koje smo pronašli uz njega, to je onaj dokument koji izdaje Ministarstvo sigurnosti, to je odsjek za strance, isti je tražio znači azil na području Bosne i Hercegovine. Sve ostale podatke znači vezano za njegov identitet utvrđujemo i bit ćemo, znaćemo znači podrobnije informacije o njemu i njegovom identitetu u toku dana ili u skorije vrijeme kad dođu provjere. Uzroci nesreće za sada znači se utvrđuju, predmet se vodi znači kao nesrećan slučaj za sada, pošto nemamo ulaznih informacija da je nešto drugčije bilo.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine uspostavile su danas liniju Sarajevo-Bihać-Sarajevo, a putnike će na ovoj relaciji prevoziti savremeni talgovozovi, govori Enis Džafić, predsjednik uprave Željeznica Federacije.
Kategorije studenata, đaka, penzionera, osoba starije od 60 godina povlasticu imaju 30%, djeca do 4 godine starosti imaju besplatne karte, djeca od 4 do 12 godina starosti i slijepa lica imaju 50% popusta i ono što je novo da smo uveli kategoriju da ratni vojni invalidi imaju popust od 30% kao i novinari. Imamo i 5 kabina za spavanje, jedno posteljno mjesto košta 25 konvertibilnih maraka što se plaća dodatak na kartu.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pacijenti koji čekaju na transplantacije primorani odlaziti u zapadne zemlje u potragu za organom.
Svi ti ljudi koji odlučuju o našim životima nemaju u najbližoj porodici problem nekoga bolesnog na ovaj način.
Mještani Kruščice kod Viteza nakon godinu dana sprečavanja izgradnje hidroelektrane dobili i prvu presudu u svoj korist.
Ne damo rijeku. I mi ćemo se boriti. Puno smo toga žrtvovali i dalje žrtvujemo.
Uživati u životu se može i sa 96 godina.
Nije bogatstvo ni pare, bogatstvo je duša.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30, između ostalog možete čuti. Međunarodni monetarni fond je u posljednjem trenutku odgodio zaključenje pregleda kreditnog programa za Bosnu i Hercegovinu.
Naše vlade više nemaju prava da se ponašaju samostalno, pogotovo ne u domenu financijskih davanja, trošenja, bez saglasnosti Međunarodnog monetarnog fonda, i to je sad Međunarodni monetarni fond jasno pokazao.
Neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije.
Bilateralne sporazume formalno trebali bi da potpišemo sa ove dvije zemlje krajem jula ove godine, znači za neke 2-3 sedmice u Ženevi, tako da kao zemlja sa kojom još nismo u potpunosti završili pregovore, ostala Ruska Federacija.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu, njemački ministar unutrašnjih poslova i šef Hrišćansko-socijalne unije Bavarske, Horst Zohver, rekao je danas da je odložio svoju ostavku koju je ranije najavio zbog neslaganja sa politikom njemačke kancelarke Angele Merkel prema migrantima. Za ponedjeljak poslijepodne najavljen je njihov novi susret u posljednjem pokušaju da se sačuva koalicija. Iako obje strane ističu da su za dogovor, procjenjuje se da su male šanse da će do njega i doći. Dragan Štav.
Raspad 70 godina stare konzervativne alijanse lišio bi vladu Angele Merkel parlamentarne većine i ugrozio trostranačku koaliciju u kojoj je Socijaldemokratska partija. Bavarska ne želi da ugrozi stabilnost vlade Njemačke, rekao je premijer ove pokrajine Markus Schröder.
Uvijek smo željeli dogovor. Postoje mnoge opcije, uključujući one koje smo predložili, da se postigne kompromis. Za nas je to zaista odlučujuće i nadamo se da je još moguće. Jedna stvar je jasna, stabilnost vlade se, što se tiče nas, ne dovodi u pitanje. Raspad saveza CSU i CDU nije pravi put. Unutar vlade može se više postići nego izvan nje.
Istovremeno, funkcioneri Bavarske partije su optužili Merkel da je odbila nekoliko predloga za kompromis kako bi se prevazišle razlike između dvije partije. Hans-Peter Friedrich, član najuže rukovodstva CSU-a, kazao je da kancelarkino odbijanje ovih predloga sugeriše da bi ona želela da Zehofer ode. Zehofer je rekao na sastanku rukovodstva svoje partije u nedjelju da su razgovori sa Merkelovom do sada bili bezuspješni, uključujući njihov posljednji susret u subotu. Lokalni mediji su ranije javili da je Zehofer rekao na zatvorenom sastanku vrha stranke da će radije podnijeti ostavku na obe pozicije nego da popusti u sporu sa Merkelovom u vezi sa migrantima. Međutim, kako prenosi BBC, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su Bavarci zadovoljni sa politikom Angele Merkel nego lidera CSU-a, što slabi Zehoferovu poziciju. Zehofer, čiju partiju na jesen očekuju izbori u Bavarskoj, zapretio je da će sa njemačkih granica vratiti migrante čiji su zahtjevi za azil odbijeni ili koji su podnijeli zahtjeve u nekoj drugoj zemlji Europske unije.
Vraćamo se domaćim temama. Međunarodni monetarni fond je u posljednjem trenutku odgodio zaključenje pregleda kreditnog programa za Bosnu i Hercegovinu, koje je trebalo da omogući isplatu naredne tranše kredita u iznosu oko 150 miliona maraka entitetskim vladama. Iznenadna odluka MMF-a je posljedica najave vlade Republike Srpske da poveća plate u javnom i privatnom sektoru, kao i vlade Federacije da poveća beneficije za veterane, informiše Mirna Sadiković.
Iz Međunarodnog monetarnog fonda poručuju da obustavljaju sve aktivnosti dok ne izvrše analizu kako će veće beneficije za boračku populaciju u Federaciji i povećanje neoporezivog dijela i najniže plate u Republici Srpskoj uticati na budžete i nesmetano ispunjavanje obaveza prema ovom međunarodnom kreditoru. Međunarodni monetarni fond treba dodatno vrijeme kako bi ocijenio nedavne odluke vlasti da povećaju beneficije za veterane u Federaciji i plate u javnom sektoru u Republici Srpskoj, rekao je za Reuters rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi. Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da je ovaj potez Međunarodnog monetarnog fonda bio očekivan, te da entitetske vlasti pokušavaju u izbornoj godini na ovaj način priskrbiti sebi glasove birača, zanemarujući činjenicu da potpisivanjem aranžmana sa MMF-om ne mogu više samostalno odlučivati.
Naše vlade više nemaju prava da se ponašaju samostalno, pogotovo ne u domenu financijskih davanja, trošenja, bez saglasnosti Međunarodnog monetarnog fonda, i to je sad Međunarodni monetarni fond jasno pokazao. koliko će naše vlade to razumeti ili koliko će biti svesni da Međunarodni monetarni fond nije partner s kojim možete da plešete ili ne plešete, već jednom kad uđete u odnos, on traje dok se taj odnos ne završi. To je sad veliko pitanje.
Ekonomista Anto Domazit upozorava da ugrožavanje aranžmana sa MMF-om nanosi mnogo veću štetu nego što je tranša od 150 miliona.
Najvažnija stvar koju aranžman sa MMF-om nosi za Bosnu i Hercegovinu, to je povjerenje čitave poslovne finansijske javnosti i u zemlji i u svijetu, da ipak Bosna i Hercegovina ostaje na kursu reformi i da provodi ono što će njenu ekonomiju u budućnosti učiniti konkurentnijom.
Podsjećamo, prilikom potpisivanja aranžmana sa MMF-om, vlasti i na državnom i na entitetskom nivou potpisale su da se uzdržavaju od povećanja plata u javnom sektoru, te u slučaju bilo kakvih promjena politika što se odnosi i na socijalna i sva druga izdvajanja iz budžeta, da će se konsultovati sa predstavnicima MMF-a, što se u posljednjem slučaju nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da li će Bosna i Hercegovina ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, još se sa sigurnošću ne može reći. Članstvo u ovoj organizaciji je uslov za pristupanje Evropskoj uniji. A da bi Bosna i Hercegovina postala članica ove organizacije, potrebno je još postizanje sporazuma sa Ruskom federacijom. Slušamo Erdoana Katanu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio nam je da je još jedino sporan sporazum s Ruskom federacijom, jer su u međuvremenu postignuti bilateralni sporazum s Brazilom, a sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom ostaje još finalizacija ugovora.
Bilateralne sporazume formalno trebali bi da potpišemo sa ove dvije zemlje krajem jula ove godine, znači za neke 2-3 sedmice u Ženevi, tako da kao zemlja sa kojom još nismo u potpunosti završili pregovore ostala Ruska federacija.
Pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji počelo je još 1999. godine kada je dobila status posmatrača u ovoj organizaciji. Belma Hasić iz makroekonomskog sektora Vanjsko-trgovinske komore BiH kaže da je zbog zastoja u unutrašnjim reformama ovaj proces bio jedno vrijeme i blokiran.
Krajem 2015. godine putem stalne misije BiH pri UN-u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi pokrenuta je inicijativa za reaktiviranje procesa. Tako da je otprilike ovaj zastoj traje od 2009. godine još.
Ekonomista Slaviša Raković mišljenja je da proces pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji neopravdano predugo traje.
I prosto je nevjerovatno koji su to problematični dijelovi ostali s obzirom na skromno učešće Bosne i Hercegovine u svjetskoj trgovini uopšte. Tako je, prepreke su zaista iracionalne prirode, pa je teško i prognozirati kada će konačno doći do rješavanja statusa. To svakako šteti Bosni i Hercegovini.
Ministar Šarović ipak je optimista da će se proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji desiti ove godine, što će prema mišljenju ekonomista otvoriti našoj zemlji i druga tržišta, a ne samo tržište Evropske unije i zemalja CEFTE. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku tematska sjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o usaglašavanju nastavnih planova i programa za nacionalne predmete u školama Republike Srpske i Srbije. Kako je saopšteno, radit će se na usaglašavanju nastavne materije u srpskom jeziku, istoriji i geografiji i poznavanju prirode i društva u nižim razredima osnovne škole. Informiše Milorad Milojević.
Prema najavama ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića, dio nastavnih planova iz nacionalne grupe predmeta u tom entitetu trebao bi biti usaglašen sa onima iz susjedne države Srbije već početkom naredne školske godine. Ministar Malešević ne osvrće se mnogo na kritike tih planova, navodeći da je sve u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Smatrali smo da srpski narod, bez obzira gdje on bio, treba da uči isti jezik, istu istoriju, istu geografiju, jer se radi o istom narodu, ista mu je istorija, govori istim jezikom i normalno je da nastavni planovi i programi za djecu u osnovnim školama trebaju biti isti.
Zamjenik predsjedavajućeg odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije Ljubiša Stojmirović, obrazlažući potrebu za usaglašavanjem nacionalne grupe predmeta, suočio je to, kako kaže, sa činjenicom da neko pokušava da prekroji kako blisku istoriju, tako i mnogo dalju prošlost.
Ne znam zašto bi nekom smetalo što mi imamo danas zajedničku sednicu i što se trudimo da uradimo nešto što bi bilo mnogo bolje i korisnije i za nas i za Republiku Srpsku. Mi nemamo ništa protiv da svako poštuje svoju istoriju, da svako poštuje svoj narod, da poštuje svoj jezik. Ali isto to tražimo i nama da se dozvoli. Srpski narod nikada nikome nije otimao ništa i neće dozvoliti ni njemu da otimaju ni jezik, ni istoriju, ni bilo šta drugo.
Ministar Dane Malešević najavio je da će se u školama u Republici Srpskoj početi izučavati period posljednjeg rata i novija istorija balkanskih prostora, rekavši da je to izazvano nastavnim planovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojima se i pored međunarodnih preporuka i dogovora da se taj period trenutno ne izučava, to ipak činilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo 16% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje da nešto može promijeniti, a korupcija je, koja je postala kultura društva u kojem živimo, jedan je od ključnih razloga što napuštaju državu. To je pored ostalog rečeno danas u Mostaru na skupu o jačanju omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije, održanog u organizaciji mladih aktivista iz projekta Znanje in Korupcija Out. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Pokretanje mladih kada je riječ o korupciji u Bosni i Hercegovini te kako preventivno djelovati, glavni su ciljevi kampanje Znanje in Korupcija Out koja se provodi u 10 gradova u BiH. Kada je riječ o mladima, direktor organizacije Centar za razvoj omladinskog aktivizma Zafir Šišić naglašava.
Kad je pitan korupcija, s obzirom da radimo sa mladim ljudima, oni uglavnom prepoznaju korupciju na fakultetu gdje određeni profesori traže, zahtijevaju da se kupi određeni udžbenik, knjiga ili inače ti studenti ne bi mogli izaći na ispit ili mogu dobiti jako lošu ocjenu.
Kako mladi reagiraju na takve situacije? Jedan od učesnika skupa, Admir Oglić iz Čapljine, govori.
Ako se recimo dešava da se korupcija pojavlja na fakultetu, onda su mladi, da kažem, više spremni šutjeti nego se boriti protiv toga, jer se boje da bi se to pogubno odrazilo na njihovo dalje studiranje, odnosno polaganje ispita i odnos sa datim profesorom.
Upravo pasivnost mladih i jeste problem. Direktor organizacije Centar za razvoj omladinskog aktivizma Zafir Šišić dodaje.
To je najveći problem BiH društva, što svi žele anonimno da prijave korupciju, a ne lično. Jer ako lično kažemo ime i prezime prijavitelja korupcije, lakše ćemo doći do podatka da korupcija postoji i da se to stvarno desilo.
A korupcija itekako postoji, rečeno je na današnjoj tribini u Mostaru, na kojoj su osim aktivista i nekolicine mladih učestvovali i predstavnici mladih nekih od političkih partija. Čulo se kako je registrirano i 1500 anonimnih prijava korupcije u godini dana, zatim da nema povjerenja građana u pravosuđe, kao i da nema izvršenja sudskih presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Jajcu su sinoć počele 37. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Ljubitelji pozorišne umjetnosti tokom 9 festivalskih dana imaju priliku uživati u 6 predstava u okviru takmičarskog programa, ali i bogatom propratnom festivalskom sadržaju. Marija Augustinović.
Pozorišne igre Bosne i Hercegovine sinoć je otvorilo Narodno pozorište iz Sarajeva s predstavom Sve se nekako preživi osim smrti u režiji Dine Mustafića. Publiku do 9. jula očekuje još 5 predstava u natjecateljskom programu, selektor Almir Bašović.
Iz Tuzle dolazi jedna vrlo zanimljiva predstava, zove se Zrno soli ili Svetan rođena Marina. Zatim je tu prijedorska predstava Sve o ženama u režiji Darka Cvjetića. Predstav Sabirni centar Narodnog pozorišta iz Banja Luke. Iz Sarajevskog ratnog teatra dolazi Jedva nosim sobom, a Hamlet s tobom. Kraju je tu predstav Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara, Hamlet iz Medvešedovi.
Pozorišne igre u Jajcu prvi put su održane 1971. godine. Direktorica festivala Smiljka Brtan ističe da je za vraćanje nekadašnjeg sjaja ovom festivalu neophodna značajnija pod Srpska vlasti.
Mi se trudimo da igre dobiju značaj onaj koji su imali prije rata, da je više potpore i mi bi daleko drugačije možda i organizirali neke stvari i pozvali bi više gostiju i nekako se snalazimo sa ono sredstava koje imamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.